Шарх сүресі, Меккеде түскен 8 аят. Бұл сүреде басынан бастап, аяғына дейін сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам арналған Аллах тағаланың ол кісіге берген мейір шапағатының арқасында бүкіл ауыртпашылықты түсіргені туралы әр істе бір Аллах тағалаға тәуекел етіп бет бұруын баяндайды. Шарх деген сөздің мағынасы кеңіту, жол ашу дегенді білдіреді. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Мұхаммед, көңіліңді ашпадық па? Жүгіңді түсірмедік пе? Сондай, беліңді қайыстырған, сенің абыройыңды көтермедік пе? Негізінде ауырлықпен бірге бір жеңілдік бар. Шын мәнінде қиыншылықпен бірге бір оңайлық бар. Ендеше босай қалсаң және тырыс, Раббыңа ғана бел байла.